Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme s psychiatrem doktorem Jaroslavem Matýsem hovořili opět o dětech a důsledcích některých chyb, kterých se běžně dopouští západní společnost. Na příkladu aktuálního dění v Americe doktor Matýs vysvětloval, že je velmi těžké učit dítě, co je správné a nesprávné, když se dějí přitom věci, se kterými rodiče nesouhlasí, ale mlčí. Například, když někdo mlátí policistu na ulici a lidé tomu jen přihlížejí nebo dokonce násilníkovi fandí. To se nedá vysvětlit tím, že ten násilník demonstruje proti něčemu. To se těžko vysvětluje, protože z pohledu dětí by měl být policista zkrátka ochráncem zákona a spravedlnosti. A Jaroslav Matýs pak dodal, v Americe chtějí zrušit policii a její práci svěřit psychoterapeutům a sociálním službám. Ale když zrušíte policii a psychiatrii a všechno dáte do rukou sociálních služeb, tak pak to jsou státní služby, které zabrání trestat a také zabrání tomu, abychom se dozvěděli, kdo je opravdu nemocný. Také dnes budeme hovořit o tom, jak takzvaná moderní výchova může ovlivnit naše děti a jaké následky může mít například to, že jsou děti ve stále větší míře ovlivňovány různými ideologiemi. Milí posluchači, i dnes je mým hostem dětský psychiatr Jaroslav Matýs. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, když jsme se bavili o tom, že děti mnohdy přicházejí ze školy s informacemi, které rodiče nemají šanci jak si ovlivnit, protože je dostávají od učitelů, od školy z hlediska vzdělávacího institutu a jsou to často informace, které se jim tak jako ideologicky vytetovávají do mozku, tak si určitě mnozí posluchači říkali, co tak asi mají na mysli. Já myslím, že za to si každý dle své zkušenosti dosadí své, ale já bych se vrátila k tomu, co jste říkal minule. Řekl jste, že třeba pohlazení chlapskou rukou je jiné než rukou ženskou. Když dá večeři na stůl maminka, je to jiné, než když to udělá otec. To vše máme v sobě zakódováno desítky tisíc let. A zdůraznil jste, že děti potřebují oba tyto archetypy, mužský i ženský. A dodal jste, že na vymazávání pohlaví nevidíte nic korektního. A právě toto je věc, kterou často pozoruju v těch školách a teď jsem zaslechla rozhovor, kdy se vlastně už můžeme běžně setkávat s tvrzením, že pohlaví je jen přibližná kategorie. To třeba tvrdil v tom rozhovoru transmuž z organizace, tuším Transparent Prague, Viktor Hojman. A samozřejmě i tyto věci v rámci toho, aby děti byly otevřené, aby byly tolerantní, tak tyto věci dostávají děti často ve škole jako informaci. Co si o tom myslíte teď?
Víte, teď jako psychoterapeut, ale i dlouholetou zkušenosti i s alkoholiky, s narkomany, i s dětmi, s dospělými, aby přijal svůj handicap, a teď mluvím o handicapu, musím se vyrovnat s určitými omezeními. A jsou možnosti, že se vyrovnat s tím, že je popřu, anebo se z toho kompenzuji, že to vezmu a respektuji, anebo hyperkompenzuji. A teď neříkám, že sexuální identita, když je jiná, že to je handicap, je to prostě jinak. A většinou společnost to má nějak nastaveno. Většinou společnost. A když se pustí do interpretace například strachu úzkostný člověk, tak je to vždycky podbarveno sebezkušeností. A když bude o úzkosti mluvit agresor dominantní, tak tak je to podbarveno jeho sebezkušeností a povahovými vlastnostmi. Proto jeden i druhý těžko budou objektivní, i když se budou o to snažit a ten, kdo bude natolik sebereflexní, že řekne ano, ale je to moje zkušenost, možná to bude jinak, tak ten dominantní agresor to většinou neudělá, ale může. Tak něco podobného tady, jak jste řekla, že interpretuje Základně biologické rozdělení muž a žena pohlavní způsobem, který je jemu nejbližší. A tady by měla být trošku sebereflexe v tom, že to, že to mám jinak, neznamená, že příroda to má jinak. Jako celek. A ta interpretace a indoktrinace dětem, nabourání algoritmu dvoupohlavnosti lidstva nebo obecně živočišstva, to pak, kdybych byl hodně chytré dítě, tak se ho zeptám, a proč? Proč se to neděje i mezi u rostlin? Tam není pochybnost, že musí být plus a minus, nebo jedno druhé pohlaví, v tom smyslu, že musí být dvě buňky, které se spojí, nejenom jedna z jednou. To, že se interpretuje, a to je ten sociální nános, nebo spíš postmoderním, jak to řekne dneska, nános ze všeho děláme vědu, i z tak jednoduchých věcí, že tento člověk má jiné pohlavní preference, tento člověk má jiné pohlavní, má jinou pohlavní identitu. Ano, víme, že to tak je, není z toho handicap, chápeme to, ale přece to neznamená, že tím se změní celá příroda. My to akorát pojmenováváme. Přece homosexuální praktiky jsou i u zvířat a nic se neděje. Akceptujeme to. A nikdo neříká, že tam nejsou samice a samci.
Jak si myslíte, že to ale působí na děti, když už třeba v poměrně malém věku, protože jsou to skutečně děti třeba z prvního stupně, které se učí dvě maminky třeba nebo dva tatínci, anebo to, že, jak jsem tady citovala, pohlaví je jen přibližná kategorie a že si vlastně může člověk vybrat v budoucnu, k čemu se přikloní. Co si myslíte, že to může udělat s tím dětským světem?
To už to dělá teď.
Co?
V ambulanci máme i kolegyně, kolegové jsme se s ním setkali. Když tento koncept vylezl na povrch, tak měl jsem v ambulanci dívenku pubertální, která mi bezelstně řekla, pane doktore, nemám holku. Já jsem říkal, prosím, no mám holku a kluci mají kluky. A teď co s tím, protože je to normální, byla normální dívenka. Tímhle to chci dokladovat tím, že dělá se zmatek v období identifikace. Nejenom sociální, i ty pohlavní. V tom dětském předškolním věku se říká, kdy děti ví, že je kluk a holka, no když na to přijdou. To je ten věk, když zjistí, že jsem jiný. Pak se experimentuje taky běžná, to je vývojová běžná záležitost. Ale ta identifikace nebo taková přece je až v té pubertě a v dospívání. A když už tak malému dítěti zpochybním ty základní kluk a holka, na co přijdou přirozeně, tak v pubertě, když se hledají ty svoji sexuální preferenci, tak to nejenom, že si myslím, že to může vést k tomu, že budou zmatení, ale může to vést k tomu, že začne skutečně jiné sexuální praktiky, aktivity, než jsou i přirozené. A myslím, že to není správné. Ale jak tomu zabránit? Nebo co s tím? No, na škole bych to nepustil, takový koncept ani bych to vůbec nepustil, protože dobrovolná akce něco jiného než ve škole. A proč chodí do škol? Nebo proč ředitel připustí takové něco? To není žádná diskriminace jiného názoru. Škola přece jako instituce státní by měla zajišťovat určitou neutralitu nebo korektnost v podávání vědomostí.
Jsou i soukromé.
I soukromé, ale zase jsou soukromé, které garantují státu, že to dělají taky. Já jsem taky soukromé ambulanci a musím garantovat služby, které dělá každé zdravotnické zařízení a bez nějakého výběru, bez selektu, ale tady si myslím, že skutečně by se měli, a to je o tom politickém rozhodnutí, je těžké dát hranici, co ještě do školy ano, co ještě ne, ale myslím, že tam to je věc zase selského rozumu. Když chcete něco takového ve volném čase, někde mimo školní prostor, tak si to dělejte. To je můj pohled, protože jsou to věci velice citlivé a dopad zase. Je tam žádná zodpovědnost, tam není, je tam propagace něčeho, napak psychiatři to schytají v ambulancích.
A taková ta móda, která kráčí teď celým světem, že neustále disputujeme nad takovými věcmi, jako jestli matka a otec, nebo rodič jedna, rodič dvě, jestli se může říkat těhotná matka, nebo se může říkat těhotný člověk, protože dnes už těhotný vlastně může být i muž a tak dále. Myslíte si, že jsou to jenom takové, já to nechci říct pejorativně, ale záležitosti hrátky dospělých, anebo že i toto ovlivňuje děti. Narážíte na to třeba v ordinaci, nebo je to dětem přece jenom vzdálené?
Narážím na to v ordinaci, ale to se z toho, jak to vnímám, Dneska se každý chce být něčím výjimečným a když otevře téma, které je atraktivní a teď málo se o tom vykládá a teď řeknu, chtěl být jiný, každý si to probere nějak jinak, ale když chci být atraktivní, abych měl pozornost, tak vypustím takové hypotézy, které nejsou ničím podložené, nebo je to jenom přesvědčení, které pak dávám ostatním, že to je norma. Dětem to v hlavě 100% dělá nepořádek, protože pak se setkávají s tou běžnou roli holka, kluk, nebo muž a žena. A těžko se zabrání tomu, a to je na těch sociálních sítích. Každý vymyslí nějakou novou teorii, tak to je celkem jednoduché. Když nám je zle, cítíme se špatně. Řeknete rodič jedna nebo maminko moje? Když i nevěřící v těžkých chvílkách řekne Pane Bože. A v takových rolích, proč očekáváme ocenění? Taťko, ty jsi mě nikdy neocenil, anebo maminko, ty jsi mě nikdy nepohladila. Tím chci říct, že máme to hluboce zakořeněné, tyhle věci, a lidi, kteří to propagují, rodič jedna, rodič dvě, a teď to je psychoterapeuticky trošičku do hloubky, mluví hlavně o sobě. Akorát jim to nikdo neřekl. Tak jak ten, který vykládal, že pohlaví si můžeme vybrat, on si ho taky nevybral. On ho dostal, akorát musel projít procesem. Tak jak si nemůžeme vybrat rodiče, a mám děti z pěstovských rodin, v dětských domovech, stejně ty rodiče chce poznat matku. V první řadě matku. A to není obopohlavný člověk, jedinec. To je matka. Takže ti lidé, co propagují tyhle hypotézy, tak je nutno se na to podívat. Oni mluví v podstatě sami o sobě.
Ale hlasitě.
A teď svoboda slova jim dává možnost ovlivňovat okolí, protože když se postavíte proti tomu, to, co oni mají za pohled, v tom okamžiku jste cenzor. A to je špatně nastavená společnost v tomto směru.
Když opět zmíním vaše slova z minulého rozhovoru, tak jste řekl, za chaos, který tyto módní koncepty vnáší do společnosti, i za chaos v nás samotných, nás příroda nakonec potrestá. Jste odborník na lidskou duši, na lidské zdraví. Jak si myslíte, že ten trest přírodou může vypadat?
Nejsem fatalista nějaký takový, ale víte, jsem si vzpomněl na ten rozhovor s vámi, když nastoupila koronakrize nebo koronainfekce jako taková a celosvětově. A ejhle, jsem to do jednoho článku řekl, děti se vrátili do rodin a rodiče se vrátili k dětem. Ono to, nechci být fatalista takový, že se to muselo stát. Prostě tahle situace, a každý víme, jak jsme si zažili rodiče hlavně, jak to je těžké být s dětmi a jak to je těžké vymýšlet program, jak to je těžké vychovávat, jak je strašně těžké v tom prostoru, v té jeskyni, o které jsem mluvil dávno, dneska skutečně jsme v té jeskyni byli, asi si měl prorocká slova, když to nadsázkou řeknu. No, kdyby v té jeskyni to bylo tak, jak to máme dneska, tak ty kmeny nepřežijou vůbec, protože tam museli žít několik let a museli si zařídit, a co si zařídili? No, hierarchii, režim a povinnosti. A ta korona infekce nebo pandemie ukazuje lidstvu, celkově to vnímám. Nedělejte hlouposti, protože táta a máma a rodina je základ. Kdo jiný vám pomůže? I Italové se nakonec rodiny si pomáhali. Mám rodiny z Itálie, chodí ke mně taky, bavili jsme se o tom. Nejenom když jde o přežití, vracíme se k rodině, vracíme se ke svému kmeni. A vracíme se k tomu, že ten táta chrání a maminka váří. A to není z dehonestujícího. A to je to pohlazení. Táta stojí ve dveřích, nepustí tu infekci a maminka nás opečovává, chrání a má to teplo. To se vrátilo do rodin většinou. Druhá stránka věci je, jak nejsme připraveni na to rodičovství, nebo jsme ho zapomněli, dost rodin se rozpadá. Takže nám příroda ukazuje, podívejte se, jaké děláte hlouposti.
Vy jste minule radil, anebo možná jen konstatoval, zase vás budu citovat, Je skutečně důležité, aby se lidé se zdravým selským rozumem nějak projevili, jenže oni většinou mlčí. Vidím to opakovaně, chodí ke mně do ambulance a nejen ke mně. Kdysi v dobách komunismu šlo protestujícím lidem o existenci. Dnes jim o existenci moc nejde, protože se máme dobře a přesto máme v sobě nějak zakódováno, že raději mlčíme. To není správné. Lidé se selským rozumem se musí projevit. Jak by se měli projevit?
Tady se musím omluvit po tom, co jsem viděl, co se děje dál. Ano, dneska jde slušným lidem už taky o existenci. V tomto směru se omlouvám, ten úsudek byl trošku naivní, ale ne naivní, já prostě tak mám. Já jsem přesvědčen, že slušní lidé by měli vystupovat. Ale když vidím, co se děje kolem slušných lidí, a to nejenom kolem mě, to není podstatné, mám je v ambulanci ty lidi, mám ty děti, které jsou šikanované nebo byly šikanovány. Mám rodiče po celé republice, kteří mi vykládají a vidíme to i v médiích. Slušný člověk, když nemá pomoc, tak ho ta neslušná část fakt zlikviduje. A jde o existenci. A těžko říct, jestli je to stejná likvidace, jak za komunismu, když strana a vláda rozhodla. Dneska bych řekl, kdo rozhodl o tom, jak dopadnu? No, ty sociální sítě. Ale ne oni jako takové, ale právě proto, že ti, co mají moc, nedají těm sociálním sítím pravidla a nepostihují agresivitu tohoto typu. Proto se omlouvám těm slušným, kteří jsou ticho. Ano, dneska vám jde taky o existenci.
Pane doktore, rodina, kterou my považujeme za rodinu tady u nás v tomto prostoru, tak to je máma, táta, jedno, dvě děti. Obecně se za takovou tu rodinu jako takovou vnímala v podstatě spíše rod a byla to rozvětvená rodina, kdy tam byly babičky, dědečci, téty, všichni ti synovci a sestřenice a podobně. Myslíte si, že ještě funguje vztah mezi mladými a starými, anebo i tady v tomto případě se, nechci možná říct úplně hloubí příkopy, ale rozlézá se lhostejnost?
Vy jste mi nahrála zase úžasná otázka v tom, že jestli se mění děti. A teď to je pokračování. Děti se nemění, ale mění se ty vztahy tímto způsobem a teď jak to vnímám. Je x rodičů, kde děti jsou po světě, v Americe, Latinské, Jižní Americe nebo ve Severní Americe, jsou v Asii a vůbec nemají kontakt se svými rodiči. Já jsem jezdil záchránku a vím, že jsme jezdili k rodičům, úspěšné děti nejsou v Evropě vůbec. Takže v takovém obrovském rozvolnění vztahu došlo tím to globalizací, že můžeme kamkoliv. Nevím, jak to dopadne, ale dneska se je situace taková, že množství do starých rodičů nebo rodičů, co už děti vyrostly, jsou sami v bydlišti, kde oni žili, možná vyrostli, a děti tam nejsou. A jsou skutečně sami. A kdo jim pomůže? No maximálně kamarádi, bývalí spolupracovníci, anebo ty sociální služby, které jsou důležité. Takže to je první fenomén, který se děje, rozvolnění těch rodinných vztahů. A druhý fenomén, a to je o tom rozvolnění hierarchie rodiny. Já si nemyslím, že tam jsou příkopy, protože ty maminky to dneska zasypávají neustále tím, že vypnou dětem ruce a hlavu. To je úžasná myšlenka. Protože tím, jak vypnou ruce a hlavu, tak vlastně je neučí tu sounáležitost. A to je ta druhá část, proč ty rodiny dneska, ne že všechny, se to tak rozvolňuje, že klasická kmenová hierarchie nebo ta rodová se rozvolňuje jednak tou globalizací, je to daleko všude, a jednak tím, že ty struktury se rozpadají. A proto je důležité od malého dítěte, ne, že půjdeme do hospody a nebo budeme šudlat na mobilu a hrát si na Xboxu a rodiče jsou spokojeni, že je klid. To je to rozvolnění jako takové, ještě to, pod tímto podhoubí ty vztahy, emoce se nepěstují. I konflikty patří k tomu a to vlastně upevňuje vztah. Takže když to zkrátím, děti se nemění, ale ty vztahy a možnosti se tak zásadně změnily, že jak to dopadne s rodinnou vazbou, skutečně nevím, a s těmi archetypy.
můžeme velmi často slyšet výroky, že rodina už je přežitá, že je to zase už jenom takový umělý konstrukt, který v současné době už nemá úplně nárok na existenci a že přece existují velmi dobře různé ty patchworkové rodiny, takové ty sešívané, kdy jsou rozvedené rodiny a pak velice dobře spolu třeba komunikují a vznikají takové jako velké, nevím, jak to nazvat, říká se tomu patchworkové společenství, řekněme. No. Myslíte si, že to funguje? Myslíte si, že to je cesta do budoucna? A nebo je to cesta ke zmatení? Ale já vám nechci radit ani podsouvat žádné odpovědi.
Já to vím to taky ordinaci, málo kdy, ale stává se to, že ty bývalé partneři se rozvedli, pak se dali dohromady a funguje tam 4-6 dospělých, ale i v té skupině funguje přece alfa samec, který tomu šefuje. To není rozvolněné, který vlastně svými pravidly rozhoduje o tom, co budou všichni ostatní dělat. Tam taky je ta nějaká ta alfa samice nebo matka, takže ono pseudo. A je to nakonec takové společenství, které je pragmatické, protože je to výhodné pro tu skupinu. Z nějaký buď ekonomických důvodů, nebo prakticky, že si postarají vzájemně o děti, což i v té přírodě se děje, ale stále tam je nejbližší vztah je matka dítě. Já to vidím, i když vychází spolu dobře, tak stejně ty děti mají blíž k vlastně biologické matce, než ty druhé. Takže to přežitek není. My jsme tomu dali jiný kontext, vývojově společenský, ale zase, jak to dopadne, neumím si představit, ale i v tom společenství, o kterém se bavíme, vždycky je tam vedoucí samec a samice, nebo otec a matka.
Pane doktore, vy jste říkal, že v rodině a ve společnosti obecně chybí příklady. V rodině pak, že chybí vlastně taková ta hierarchie. Já to možná neříkám úplně přesně jako vy. Ale čím dál častěji narážím, když čtu o problémech současné společnosti, že obecným problémem celé západní civilizace je nedostatek úcty. Je to věc, na kterou byste narážel, nebo přemýšlel jste nad tím někdy?
Proto je tak neskutečná agrese vůči komukoliv, protože když se někoho nevážím, a to se děje neustále, proto se útočí na důstojnost člověka. Kdybych si ho vážil, tak se budu bavit o problému, budu diskutovat o jeho postoji k něčemu, ale ne o tom, že ten člověk je zlý a teď úplně to nejhorší, co v tom každý máme. Ty temné stránky, tak to nejhorší se tomu člověku tak přilepí, že ho vlastně likvidujeme. Kdybych měl úctu k tomu, respekt, tak, k tomu druhému, tak přece by se to nemohlo dít. A my jsme ztratili respekt z toho druhého.
A jak si to vysvětlujete jako psychiatr?
No to je tím, že stále se vracím k tomu, ve smečce, kdybyste se zachovala face to face způsobem na síti, tak nepřežijete toho alfa samce. A smečka vás smete právě proto, že ohrožujete celou smečku. Je to beztrestné na těch sociálních sítích. To je to, po čem volám a to stejně k tomu jenom dospějeme. Přece není možné beztrestně likvidovat lidi. A teď slovem, my to máme lidi, tak máme, zvířata až moc ne, ale neverbálně to mají taky. Kdyby zaútočil někdo face to face ve smečce nebo i v Amazonii, tak v tom kmeni nepřežije. Takže musí korigovat agresi tak, aby neohrozil sebe většinou, ale prosadil to své. A otestovává si, co si může dovolit. A postupně v hierarchii se posouvá. Ty sociální sítě otevřely to, že lidi zjistili, že beztrestně můžu nadat i tomu šéfovi.
A jak se tedy učit znovu úctě? A ke komu, k čemu? Dřív to byla taková ta vertikální, ten vertikální rozměr našeho života, to znamená úcta k něčemu, co nás přesahuje, k Bohu a později to byla, já nevím, ke králi a podobně. Také to byla úcta k tatínkovi, úcta k dědečkovi, úcta k hlavě rodu a tak dále. Ke komu a jak v sobě probouzet úctu, aby to nebylo umělé, servilní, falešné?
Tady je těžké v tom, že skutečně se zrušili elementární slušnost v západě, v Evropě obecně, v Americe asi taky, ale nechci to komentovat, v našich podmínkách. A ta elementární slušnost je v tom, že a ta úcta je v tom, že když vám někdo řekne něco, co se vám nelíbí, nezaútočíte na něho, přemýšlíte a diskutuje se o tom. U nás se automaticky zaútočí a poplive. No, tak jak můžete si udržet úctu, když na vás plivají? Jak můžete po dětech chtít, aby respektovali druhé dítě, když slyší rodiče, jak je ten učitel, nechci být teď zprostý, k ničemu? A na druhou stranu, jak může být úcta k učiteli, učitele k rodiči, když s ním doslova do písmene zametou. Teď nemyslím v tom ve smyslu, že se nemají rádi, ale argument, protiargument se použije proti děcku a proti té rodině nakonec. Ale jak může být úcta ve společnosti, když dneska jsem viděl, to jste viděli, v Brazílii podpali policistu demonstrující proti násilí. To už jako se zastavuje rozum a je to stále o tom. Úcta se ztratila právě proto, jak byla původně krize autorit, tak dneska je, myslím, krize obecně, krize respektu k druhému, ale je to proto, že není tam ta zeď, není tam ta sankce, tak tohle už ne. A každá společnost, která byla bezbřehá, skončila. Každá. I v Římě to přece bylo.
Pane doktore, když nás teď poslouchají rodiče a řeknou, teď už ale z vás mám dvě hlavy, protože nevím přesně, jak ovlivňovat správně svého syna, nevím, jak mám kontrolovat pořád, jestli ho někdo ve škole ovlivňuje špatně, správně, jestli ho kamarádi ovlivňují špatně, správně, já nevím, je v pubertě, moc se nesvěřuje a já už vlastně nevím, kde je nahoře a kde je dole, protože ten vnitřní korektiv už je tak rozmělněný informacemi a vlastně i tím společenským nátlakem, že já už opravdu nevím. Řekněte mi, kde v sobě zase najít to zdravé zrníčko? To zrníčko toho rodiče, který chce s láskou vypravit dítě do života?
To je otázka pro celou generaci rodičů. Já stále mám zkušenost vykládat rodičům od začátku. Základ vztahu a to, co dáváte dítěti do 5-6 let, v pubertě už jenom sklizíte to, co jste udělali na začátku. A jestliže na začátku ta opozice v 4-5 letech není zvládnuta výchovně a děláte sebe kamarádem místo přátelské autority a rozvolníte výchovu tak, že může si dělat, co chce a jak chce a kdy chce, tak pak se vám ani nebude svěřovat, protože není důvod. Takže začít, co mají malé děti, důvěra, ale jasné, nejenom pravidla, jasné postoje od začátku, včetně postoje rodiče respektuje, prostředky jsou takové, na které to dítě funguje, každé funguje nějak jinak. A ty výchovné prostředky se musí měnit věkem samozřejmě. A až pak můžu něco chtít po dítěti v pubertě, že mi věří a můžu jít i po hraně. Že když nebudeš, tak tě klidně vyhodím z domu, nebo například nedostaneš peníze na to a na to, protože to dítě si pamatuje, jako autorita jsem fungoval předtím, tak ten táta nebo maminka funguje teď a rodiče se vzájemně podporují tady, tak si evidentně si podporují i pak v té pubertě, v adolescenci. A na tom to se dá postavit, ale začínat v pubertě s tím, že vychovávám, to už tam moc nejde. To už neříkám, že je pozdě, tam je jediné, tomu říkám výměnný obchod. Tam už nic jiného není.
Řekněte mi, jak vidíte naše rodiny do budoucna? Jak si myslíte, že zvládneme ty těžkosti, které na nás vlastně současná civilizace klade, respektive my jsme si to takto zařídili?
Mně strašně moc energie nalévají rodiče, kteří mají těžce postižené děti. Tam ani moc vysvětlovat nemusíte. Tam funguje skutečně selský rozum se všudy, kde ty rodiče je obdivují, a teď nemyslím jenom to ADHD, to je šílenost, to je náročné, to vím, o čem mluvím, ale myslím těžce postižené děti, které mají mentální retardaci, které mají epilepsii, chodí ke mně a nejenom ke mně teda, které mají psychózy, které mají z autismu z retardací, ta obrovská trpělivost, nebo vývody z břicha mají, chodí ke mně, nebo mají tracheostomii, ta obrovská trpělivost a co se povede z ní vykřesat i z těch s nižším intelektem, nižšími schopnostmi, tíhle rodiče mi dávají vnitřně nějak naději a energii na to, abych, když dostanu rodiče, kteří nemají v podstatě co řešit, problém si vyrobí tím, že nedělají, že nevychovávají. A pak jednoduchý, dneska jsem proto, jak jsem jel do Prahy, tak jsem měl tatínka, který vykládal paní učitelce, vykládal o tom všem a říkal, víte, ale já mu vysvětluji a ten kluk mlátí celou třídu. A prostě vás to vysvětlujete. On ví, že se nemá mlátit. Takže ta skupina rodičů, které mají těžce postižené děti, mi dávají naději, že něco mezi náma zůstane v té společnosti. A oni by mohli dělat lektory těm rodičům, kteří nemají v podstatě problém a problém se vyrábí tím, že dělají vědu, kde věda nemá být. Výchova je normální záležitost a rodič se učí být rodičem. A kde vzat tu energii? No a se podívej na ty rodiče, kteří mají handicapované děti.
Pane doktore Matýsi, já vám moc děkuji za tuto cestu do hlubin duší našich dětí a vlastně celých rodin. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a držím pěsti, abyste vychovávali děti z radosti a k tomu patří fakt i to pohlazení a k tomu patří i ten soucit, ale i ten rodičovský vztek, když skončím úplně, patří k tomu odměna na konci, když budu dospělé a úspěšný.
Kéž by, přeju to nám všem. Díky.
Ano, dobře, děkuji.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořad Kupředu do minulosti ale můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.